Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. De-a lungul vieții, toți ne confruntăm cu diverse situații care ne amenință integritatea fizică sau spirituală și în fața cărora reacționăm atât de divers pe cât de diferiți suntem ca oameni. Unii dintre noi sunt paralizați de teamă și incapabili să facă față unor astfel de situații. Alții se mobilizează și luptă cu toată ființa să îndepărteze situația amenințătoare. Sunt însă și oameni, și dintr-o categorie și din cealaltă, care, realizând că respectiva amenințare este peste puterile lor de a-i face față, apelează la Dumnezeu crezând și sperând că vor primi ajutorul de care au nevoie. Vom discuta astăzi despre un asemenea caz nu pentru a depăna o filă interesantă de istorie antică, ci pentru a învăța cum să ne încredem în Dumnezeu în fața unei situații pe care am putea o considera fără ieșire. Invitații de astăzi sunt doi pastori, și anume domnul pastor Gabriel Cadar, bine ați revenit!
Bun regăsit!
Și domnul pastor Ioan Câmpian, bine ați revenit și dumneavoastră.
Bine v-am regăsit.
Apropo de ceea ce am spus în introducere, vreau să vă întreb dacă ați trecut vreodată printr-o situație amenințătoare sau pe care dumneavoastră ați perceput-o ca amenințătoare și ce ați simțit atunci și cum ați reacționat? Povestiți-ne cumva reacția dumneavoastră.
Sigur, cred că puține sunt persoane care să spună că n-au trecut prin astfel de situații. Noi nu suntem în situația lui Ezechia, despre care vom vorbi cu această ocazie.
Dar le avem și noi pe ale noastre, nu?
Dar le avem și noi pe ale noastre, la altă scară. Sigur. Dar experiențele întotdeauna sunt subiective și sunt situațiile pe care le măsurăm ca atare și noi în ceea ce privește gravitatea lor. Cum ne-am simțit? Personal pot spune că m-am simțit atât de mic și neîn stare ca să rezolv problemele respective. Privind în urmă la viața mea, sunt atâtea ocazii în care am văzut intervenția lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu și chiar dacă lucrurile nu s-au rezolvat așa cum mi-aș fi dorit eu, Dumnezeu a condus evenimentele în așa măsură încât toate sunt spre binele.
Deci ați trecut prin experiența aceasta. Da. Știi ce înseamnă să nu mai vezi ieșire dintr-o situație,
da, sigur,
sau în fața unei amenințări. Mulțumesc, vă rog.
N-am trecut prin ceea ce a experimentat Ezechia, pentru că el avea responsabilitatea unui popor. Era greu să iei o decizie, pentru că de decizia lui atârna practic soarta unei mari mulțimi de oameni. Dar pot să spun că la nivelul meu, sau în experiențele mele personale, am avut mai multe situații în care efectiv nu știam cum să procedez și pot să spun acum, privind în urmă, bucuria cea mai mare a fost că atunci m-am rugat mai intens și efectiv am lăsat lucrurile în mâna lui Dumnezeu pentru ca El să decide cum este mai bine pentru mine și familia mea.
Vă reține, mulțumesc, această remarcă, și anume că în perioada respectivă sau în perioadele respective v-ați rugat mai intens. Probabil că la asta se gândesc acum și prietenii care ne urmăresc. Însă eu vreau să vă propun să trecem direct la subiect, pentru că pretextul pe care îl folosim pentru a discuta asemenea situații este cartea lui Isaia pe care o studiem sau acest ghid de studiu pe care îl avem la baza emisiunii noastre și pentru care vă rog să faceți comentarii și aplicații la viața de zi cu zi, la provocările pe care le întâlnim astăzi. Plecăm însă de la amenințarea asiriană asupra micului regat numit Iuda, regatul antic numit Iuda. Cu ce amenințare s-a confruntat acest regat și mai ales ce anume a stârnit această amenințare?
Interesant este faptul că Dumnezeu a așezat această națiune, poporul Israel, tocmai la intersecția acestor mari imperii, care, bineînțeles, tot timpul doreau să se extindă, iar de data aceasta vorbim despre imperiul acesta asirian, care își avea capitala la Nineve sau Mosulul de astăzi pe teritoriul Irakului. Deci aceasta era amenințarea cu care se confrunta Ezechia și întreg regatul lui Iuda.
Deci era o superputere care amenința vecinătățile, țările, da? Dar ce anume a stârnit amenințarea? De ce să, adică doar dorința de expansiune sau era ceva mai mult? Pentru că inițial se pare că s-a comportat ca un prieten. Pe tatăl acestui rege Ezechia, împărații Asiriei l-au salvat de la atacul vecinilor.
Da, este adevărat lucrul acesta, dar nu trebuie să uităm un lucru, că pur și simplu tatăl lui a semnat decretul acesta de supunere față de sau suzeranitate față de Imperiul Asirian și acum pur și simplu Ezechia a moștenit acest lucru, iar la un moment dat, atunci când se părea că a slăbit acest imperiu, a căutat să scape de, da,
de vasalitatea, această,
de vasalitatea, da, în care se afla.
Paradoxal, în prezent, realitatea nu este foarte diferită de cea antică și observăm aceeași luptă pentru resurse, aceeași tendință de subjugare a oamenilor sau a țărilor pentru, sau față de alte țări. S-au schimbat poate doar actorii și mijloacele care au devenit sau instrumentele care au devenit tot mai sofisticate. Dacă vreți să ne spuneți din observațiile dumneavoastră, din cercetări, din ceea ce știți, percepția noastră asupra lumii, care sunt sau care credeți că sunt mijloacele prin care astăzi se încearcă astfel de inițiative de acaparare a resurselor, de subjugarea unor țări față de alte țări sau a unor oameni către alți oameni? Există și astăzi așa ceva? Sau
cred că Solomon ar spune același lucru, nu este nimic nou sub soare. Și nu uitați un lucru, așa cum se comportă indivizii, așa se comportă și națiunile și popoarele, exact la fel și astăzi. Sunt multe mijloace prin care această tendință este atât de vizibilă. Gândiți-vă doar pe plan economic, comercial, este un adevărat război care se dă. Apoi companiile acestea multinaționale care pur și simplu încearcă să acapareze totul și cum își mută pur și simplu producția în țările cele mai sărace pentru ca să plătească cât mai puțin
și să câștige, lucru, da.
Sigur că da, și să câștige cât mai mult. Gândiți-vă doar la aceste telefoane de care am devenit dependenți.
Gadgeturi, să le spunem.
Da. Bateriile au nevoie de cobalt care se produce în Congo. 20% din cei care lucrează acolo sunt copii. În minele acelea și atâtea accidente și nenorociri se întâmplă. Am putea vorbi mult la capitolul acesta, nu cred că e cazul, dar aceeași tendință se manifestă și astăzi.
Deci a avut dreptate și ne-a spus că omul este lup față de om.
Da.
Da. Credeți că se poate întâmpla și în cadrul aceleași țări, același fenomen? Adică nu doar țări să cotropească alte țări sau companii să concureze cu alte companii? Se poate întâmpla ca și între membrii aceleiași comunități sau aceleiași națiuni să se manifeste aceeași dorință rapace de a lua ceea ce are celălalt?
Ceea ce am citit de curând, se vorbea despre formele de guvernare pe care le avem în lumea aceasta, da? Și se spune că niciunul nu este perfect. Da. Noi am trecut prin comunism, am văzut cum...
Am avut și monarhie.
Am avut și monarhie și acum suntem în capitalism și vedem aceeași luptă aprigă pentru putere, pentru stăpânire și așa mai departe. Da, așa este pe pământul nostru.
La noi în țară trenează rezolvarea unei probleme ridicată foarte... foarte acut de societatea civilă, problema care este trimisă de la o societate, de la o instituție la alta, fără ca vreuna dintre aceste instituții să dorească soluționarea ei. Potrivit, mi-am dat aici să vă menționez, potrivit comunității declic.ro, în România, problema pensiilor speciale a devenit un fel de cartof fierbinte pe care și-l dau de la unii la alții. Și această comunitate spune că cea mai mare pensie în România este de 15.000 de euro, în timp ce cea mai mică este de 150 de euro. Adică unii își pot lua o mașină în fiecare săptămână, în timp ce alții nu își pot plăti curent, gaze și mai ales medicamente. Da. Nu vreau să discutăm acest subiect, vi l-am adus doar în atenție și nici nu vreau să discutăm despre, să zicem, nivelul disproporționat al salariului din România. Vreau doar să vă întreb cu totul altceva. De ce nu putem trăi noi oamenii în pace și în echitate? Da. De ce unii oameni sunt nesătui de putere, de bani, de privilegii și îi subjugă pe alții sau, atenție, acceptă tacit inechitatea deoarece sunt de partea privilegiată?
Spunea cineva, dacă se poate să primesc mai mult, de ce să nu?
Bine, dar nu a contribuit pentru o asemenea pensie, nu? Sau pentru un asemenea salariu exorbitant?
Da. Îmi place mult ceea ce spune autorul Ellen White. Cred că în Calea către Hristos, odată cu căderea în păcat, pur și simplu egoismul a luat locul iubirii. Iar egoismul acesta se manifestă, da, în multe moduri și feluri.
De multe ori, nici măcar nu suntem conștienți de sursa acestei căutări, acestei dorințe după mai mult, de a stăpâni, de a te ridica, între ghilimele spus, călcând peste cadavre.
Mă așteptam să spuneți lucrul acesta și cred că sunt foarte de acord cu răspunsul dumneavoastră. Egoismul stă la baza tuturor atitudinilor păcătoase, rele din societate și trebuie să expunem această tendință și acest rău care se face, pentru că, așa cum deja ați remarcat, sunt oameni care calcă pe cadavre pur și simplu, nu țin cont de nimic, doar ca să aibă mai mult, doar să aibă pentru ei și pentru nu știu câte generații după ei, în speranța lor. În epoca actuală, de exemplu, în strategia militară, pentru că tot vorbim despre invazia siriană din timpul lui Ezechia și a regelui Sanherib, în strategia militară actuală se vorbește și despre așa numitul concept de război preventiv sau de lovitură preventivă, care presupune acțiuni militare, război împotriva unei alte părți, înainte ca aceasta să se poată ridica și să lovească ea. Adică, pe scurt, înainte ca să poți să mă lovești tu, te lovesc eu. Da? Vreau să vă întreb, unde credeți că va ajunge societatea omenească în felul acesta? Cât de posibilă poate fi armonia, pacea sau echitatea în aceste condiții? Unde vom ajunge?
Cred că, privind la ceea ce se întâmplă în lumea noastră și în același timp îndreptându-ne privirile spre Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că, de fapt, tendința, drumul pe care îl parcurge nu este altul decât cel prezis. Da. Chiar și Iisus Hristos a vorbit despre războaie și vești de războaie. Deci, efectiv, trăim aceste vremuri. Da.
Deci nu trebuie să ne surprindă. Nu. Mulțumesc. Aveți un comentariu aici?
Nu simt nevoia să adaug. Dar totuși,
este și un subiect delicat, recunosc.
Este un subiect delicat. Însă, privind la lucrurile care stau în spate, este clar că atâta timp cât Scriptura ne vorbește despre natura aceasta păcătoasă pe care o avem fiecare dintre noi, nu ne putem aștepta la pace și la armonie. Și atunci când puterea permite manifestarea egoismului, manifestarea acestor aspecte negative din punct de vedere al idealului pe care îl prezintă Scriptura, acesta se întâmplă. Adică faptul că au existat și vor exista războaie nu ar trebui să ne surprindă. Întrebarea este, pe care aș pune-o, de ce atunci când Cuvântul lui Dumnezeu ajunge în atenția cuiva, nu produce schimbări atât de dramatice pe cât ne-am fi așteptat și precum cele pe care Biblia le prezintă ca exemplu, ca model. Adică de ce dorința aceasta de a continua un război se manifestă și în dreptul unora care citesc Sfânta Scriptură și au acolo un model la care s-ar putea raporta?
Mulțumesc! Întrebarea mea viza această nevoie de a ști cât de aproape suntem de un deznodământ final, pentru că mi este foarte greu să înțeleg ce anume mai ține acest echilibru în lumea noastră, foarte fragil acest echilibru, și cât de aproape suntem de împlinirea profețiilor biblice despre venirea Domnului Iisus Hristos.
Cred din toată inima ceea ce spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu în momentul de față nu lasă, nu permite să se dezlănțuie toate aceste dorințe de expansiune, să le numesc așa, tocmai datorită faptului că dacă ar permite, omenirea s-ar autodistruge. Cred că Dumnezeu ține vânturile, ca să folosesc expresia biblică.
Mulțumesc! Vă voi cita două texte foarte înrudite. De fapt, ele sunt paralele. Este relatarea din cartea lui Isaia și relatarea din cartea Cronicilor, din Biblie, din Vechiul Testament. În capitolul 36, versetul 1, spune că în al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda, deci fortificațiile, da? Cetăți fortificate, și le-a luat, adică le-a cucerit. Din coace, în cartea a doua a cronicilor, la capitolul 32, versetul 1, apare o nuanță foarte interesantă. Zice astfel, după aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Isaia ne spune că a și pus mâna pe ele. Dar credeți că este vreo conexiune între reforma spirituală pe care a declanșat-o și a înfăptuit-o Ezechia, da, regele lui Iuda, și această năvălire asiriană, sau a fost o simplă întâmplare? Cum considerați că este?
Cel puțin avem Scriptura, adică doar dacă ne raportăm la ceea ce prezintă Sfânta Scriptură, observăm numeroase exemple în care reformă spirituală la nivel de națiune sau la nivel de grup mai mare a fost urmat de anumite contexte, situații neplăcute. De exemplu, în vremea lui Samuel, în momentul în care tot poporul s-a adunat la Mizpa, a avut loc o ocazie de redeșteptare spirituală, de reașezare a vieților pe direcția aceasta a legăturii cu Dumnezeu. Și imediat au și fost atacați și întregul popor a strigat către Samuel ca el să mijlocească mai departe. Este un lucru normal, este un lucru natural dacă privim din perspectiva acestei confruntări între Dumnezeu și opozantul lui. Întotdeauna, atâta timp cât viața ta este un sincretism din punct de vedere al închinării, al legăturii cu Dumnezeu, nu e motiv de temere, pentru că nu ești nici cu Dumnezeu, nici fără El. Dar în momentul în care ești hotărât să faci niște schimbări radicale și pentru tine Dumnezeu să fie primul în viață, să fie cea mai importantă persoană, normal că lucrul acesta stârnește împotrivire și automat vin piedicile care să te oprească pe această cale. Și pilda pe care Domnul Hristos a rostit-o cu semănătorul, același lucru e.
Mulțumesc. Arată. Deci, dumneavoastră spuneți că există o conexiune evidentă între reformă și ulterior războiul care s-a declanșat împotriva lui. Sunteți de acord cu perspectiva aceasta, da? Bun, să presupunem că în prezent o biserică sau un credincios ia anumite decizii și măsuri reformatoare, de înnoire spirituală sau a vieții spirituale. Întrebare, la ce trebuie să se aștepte?
La ce s-a așteptat Domnul Iisus Hristos după ce a intrat în apa Iordanului și a fost botezat? Bine, e cu totul altceva, dar vreau să vă spun că ori de câte ori dorim să ne consacrăm lui Dumnezeu pe deplin, întotdeauna ne așteptăm la, sau fără să ne așteptăm, vin tot felul de lucruri care pur și simplu caută să bulverseze tot ceea ce am promis lui Dumnezeu, da.
Deci este o regulă să urmeze împotrivire, amenințare?
Nu este neapărat o regulă, dar se întâmplă foarte frecvent și Apostolul Pavel spune să nu ne mirăm de aceste încercări care vin, pentru că au și ele rolul lor, adică folosite într-un mod, cazul acesta al lui Ezechia, pe el l-a ajutat și întregul popor a putut să vadă altfel intervenția din partea lui Dumnezeu. Adică aceste încercări, în momentul în care sunt abordate dintr-o perspectivă a credinței, adică luându-ți mai mult timp să te rogi așa cum a făcut Ezechia, prezentând înaintea lui Dumnezeu dorințele și lăsându-l pe el să fie suveran în viața ta, ai ocazia să faci un pas mai sus.
Aș vrea să mai adaug ceva. Din această experiență a lui Ezechia, noi putem învăța un lucru, și anume, e ușor uneori să faci reformă la templu, dar cel mai greu este să faci în propria ta inimă. Vom ajunge, cred că, la capitolul acesta.
Exact, da. Interesantă remarcă și chiar aștept să faceți comentariile respective atunci când vom ajunge la momentul respectiv. Însă, la nivel individual, dacă un om, de exemplu, își înnoiește viața, se dedică Mântuitorului Iisus Hristos și unei vieți de credință, adoptând un nou stil de viață, o altă atitudine asupra vieții, de unde să vină amenințarea pentru el? Și Adică din ce parte? Care, în mod concret, cu ce adversitate se va confrunta el?
Cred că e ceea ce colegul deja a amintit, și anume, noi trăim într-o zonă de război. Iar într-o zonă de război, pur și simplu, mor oameni nevinovați. Priviți la cazul lui Iov. Era un om neprihănit, un om care se îngrijea de familia lui, se ruga și așa mai departe.
Cum sunt și astăzi, destui oameni.
Sigur
așa.
Că da, și este lovit din plin, fără milă de diavol. Da, noi suntem prinși în acest război dintre Dumnezeu și diavol. Da.
Mulțumesc, cred că ar fi bine să amintesc și nu mă voi reține de la acest aspect. Am întâlnit persoane care au trecut în această experiență, să-i spunem, a convertirii, de la o viață, să zicem, superficială, din punct de vedere spiritual, sau dezinteresat de cele spirituale, la o viață dedicată Mântuitorului. Surpriza lor a fost că împotrivirea, amenințarea a venit uneori din partea celor mai dragi persoane. Și a fost foarte dureros. Multe persoane mi-au spus lucrul acesta și s-au simțit cu atât mai vulnerabile în fața acestor amenințări.
Și uneori acele persoane dragi o fac cu cea mai bună intenție. Adică nici măcar nu-și doresc să provoace rău, ci o fac cu cea mai bună intenție. Și lucrul acesta face ca să fie și mai dureroasă această...
Evaluarea celor două forțe, revenind la Ezechia și la amenințarea asiriană, evaluarea celor două forțe, asiriană și evreiască, arată un dezavantaj clar, o disproporție, o inegalitate între cele două forțe, în dezavantajul evreilor, evident. Întrebarea este, pe ce se baza Ezechia, regele iudeu, când încuraja poporul spunându-le, citez, cu noi sunt mai mulți decât cu el, adică cu Sanherib, regele Asiriei, împăratul Asiriei. Pe ce se baza?
Nu este singura ocazie în care în Biblie găsim o exprimare de felul acesta sau creionarea unui tablou de felul acesta. Deci dacă ne gândim și la Elisei, care încerca pe colaboratorul lui să-l facă să înțeleagă că sunt doar niște oameni cei care încearcă să le provoace rău, dar îngerii lui Dumnezeu sunt mult mai mulți și sunt de partea lui. Ezechia este conștient de faptul că indiferent cât de puternică sau de numeroasă este o armată, nimeni nu poate să stea împotriva voinței lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își poate oferi apărarea sau protecția lui indiferent de înverșunarea pe care cineva ar avea-o și de desfășurarea de forțe din fața ochilor.
Mulțumesc. Știți probabil, nu știu dacă din experiență sau din observație personală, că a fi în minoritate este întotdeauna asociată situația aceasta cu un disconfort sufletesc destul de apăsător. Și de aceea vreau să vă întreb, cum ar putea oamenii fideli lui Dumnezeu, aflați într-o minoritate anume, să găsească încurajare și speranță față de amenințările care omenește par copleșitoare. Și acum vorbim indiferent de genul sau tipul de minoritate, că e una etnică sau una religioasă, de orice fel. Cum să găsească oamenii?
Apostolul Pavel spune că toate aceste lucruri care s-au întâmplat ne slujesc nouă drept pilde. Adică ele sunt o dovadă a faptului că încrederea în Dumnezeu este una concretă, reală, palpabilă și ceea ce s-a întâmplat cu alții, repetitiv, este cea mai bună dovadă că poate să se întâmple și mie.
Dumneavoastră vorbiți despre pretexte acum, da? Faptul că au fost pretexte, da? Înseamnă că și eu, noi, da?
Da,
cei
da,
aflați da, în sigur. Situații...
Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dacă de-a lungul istoriei Dumnezeu a intervenit, a protejat, a ocrotit, plus că mai sunt și experiențele din viața mea personală sau a grupului despre care e vorba. Și întotdeauna Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot să fie suportate, decât nivelul de experiență religioasă la care ai putut să ajungi.
Mulțumesc!
Desigur, O astfel de atitudine nu se obține așa pe moment, știți?
Instant, citești versetul și...
Sigur că da. Eu cred că în viața lui Ezechia au fost mai multe momente în care el a putut vedea mâna lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu și așa mai departe. Și toate aceste experiențe ale trecutului, pentru că să știți că cel mai mult pe noi ne întărește experiențele trecutului.
Este da. O vorbă în popor care spune necălește o experiență de felul acesta.
Da, sau gândiți-vă la fel proceda și David când a stat în fața lui Saul și i-a spus nu se poate, e imposibil. Și el a făcut imediat trimitere la experiențele pe care le-a avut deja cu Dumnezeu.
Și totul noi ca oameni fugim de ele, nu? Vrem să fim întotdeauna fericiți, ocrotiți, ne rugăm pentru ocrotire și e normal să fie așa. Dar ce putem spune, de exemplu, despre faptul că în ultima carte a Bibliei, în cartea Apocalipsa, este profetizată o situație în care o minoritate de oameni credincioși este confruntată cu un embargo total, da? Embargo ce le va retrage orice posibilitate de trai. Vezi Apocalipsa 13, în special versetele 16 la 17. Acolo unde spune că nu vor putea să cumpere sau să vândă dacă nu vor avea un anumit semn. Semnul fiarei, se spune acolo. Ce credeți că se poate face într-o situație ca aceea, care iată este încă în viitor?
În situația aceea, nu poți să faci altceva decât ceea ce ai făcut și până atunci. Cel care se gândește că într-o situație de criză va face schimbări majore în viață, se amăgește amarnic. În momentul în care parcursul vieții este unul în care abordezi fiecare încercare, fiecare greutate, fiecare dificultate din perspectiva credinței, lăsându-L pe Dumnezeu, Dumnezeu nu promite să ne ferească de încercări, ci promite prezența Lui ca să trecem prin ele și să ajungem cu bine dincolo, să vedem capătul celălalt. Toate aceste ocazii în care împreună cu Dumnezeu ai depășit, ai trecut prin fiecare încercare, așa cum ați amintit, fiecare ocazie de felul acesta te călește și te pregătește pentru ceva care ar putea să fie mai dificil, mai greu. În experiența din Apocalipsa 13 vor putea să treacă cu bine cei care și până atunci au abordat împreună cu Dumnezeu fiecare încercare, nu prin compromis, nu prin a fugi de ele, ci prin a lăsa această formă de maturizare să curgă.
Mulțumesc! Ceva de adăugat? Nu, trecem la următoarea întrebare. Da. Regele Ezechia, în fața amenințării asiriene, a luat totuși niște măsuri. Și anume, spune aici că a întărit din nou zidul care era stricat, a mai zidit și un alt zid, a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. Ori, vedeți, există concepția printre creștini, și cred că vă este cunoscut exemplul acesta, că în fața amenințării omul nu trebuie să facă nimic, ci pur și simplu doar să se roage și să aștepte ajutor de la Dumnezeu. Sunt și exemple biblice în acest sens. V-aș putea citi unul dintre ele, aș putea cita unul dintre ele. Psalmul 91 cu versetele 7-8, foarte cunoscut și prietenul care ne urmează de altfel. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Întrebare, este o regulă pentru toate situațiile să fie așa? Adică stăm și privim?
Știți că psalmul acesta este cel mai iubit de diavol?
L-a și citat.
L-a și citat. E singurul pe care l-a citat.
De ce?
Ce se întâmplă atunci când citim astfel de versete din Biblie sau capitole? Întotdeauna trebuie să le privim în contextul întregii Biblie. E atât de mare nevoie de lucrul acesta pentru că dacă nu vom trage niște concluzii greșite. Da.
Deci nu stăm cu mâinile în sân și ne uităm cum intervine Dumnezeu și noi avem credință, doar ne rugăm și atât?
Nici într-un caz. Ezechia a făcut multe lucruri și apropo, să știți că puține sunt acele, știu eu, evenimente din Biblie care sunt atestate din multe puncte de vedere istoric, bineînțeles. Se vorbește în studiul nostru despre arta la asirieni în care a putut să se vadă cum Sanherib, știu eu, asediază Lachisul. După aceea sunt și alte surse istorice care vorbesc despre lucrul acesta. Evenimentul acesta este prezent în trei locuri în Biblie, dar ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost ocazia pe care am avut-o și experiența cu 2 ani în urmă, când am trecut prin tunelul acela și apeductul lui Ezechia. E ceva impresionant. Vă puteți imagina pe vremea aceea să construiești un apeduct pe sub cetatea lui Davide, o jumătate de kilometru, și pur și simplu să aduci apa, pentru că acest lucru l-a făcut Ezechia, să-l aduci de la izvoarele Gihonului, să le aduci până la scăldătoarea Siloamului, pentru ca să încetat. Fie apă în cetate. Da. Era problema cea mai importantă, apa, da.
Mulțumesc! Din antichitate și până astăzi, o formă de agresiune este frecvent întâlnită în lumea noastră, și anume discursul de intimidare. Un exemplu de asemenea discurs găsim chiar aici în cartea lui Isaia, în legătură cu evenimentele legate de asedierea Ierusalimului. Ce remarcați în discursul generalului asirian Rabșache, care era un fel de portvoce, da, a lui Sanherib, dincolo de intenția evidentă de a intimida? Ce anume se vede în discursul lui?
Pe de o parte, generalul nu se adresează, adică nu este un dialog protocolar sau oficial, ci se adresează întregii mulțimi. Tocmai de aceea nu vorbește în limba aramaică, limba lor, ci vorbește în auzul poporului, în limba ebraică. Și o spune chiar într-un mod deschis și explicit. Nu ție și stăpânului tău am venit să vorbesc, ci oamenilor care stau pe ziduri și care ar putea să ajungă în situația în care să-și bea udul. Da? Adică era și o formă de a arăta ce se va întâmpla dacă vor rămâne mai departe rezistenți. Încerca cumva să creeze un val de represiune sau de agitație printre locuitori, printre cetățeni, care să-l determine pe Ezechia să ia o atitudine de predare. Pe de altă parte, folosește argumente care ar putea să fie, adică sunt logice, faptul că niciuna dintre cetățile care au încercat să se opună nu au supraviețuit. Deci, efectiv, toate au fost distruse și parcă sunt vreo 41 la număr cele care au fost distruse, dacă nu greșesc. Pe de altă parte, folosește zona cea mai sensibilă a omului, încrederea lui în Dumnezeu. Adică încearcă să-i demoralizeze, să-i demotiveze, prezentând dintr-o altă perspectivă încrederea în Dumnezeu, și anume regatul de Nord, care tot la Dumnezeu se închina, a fost distrus, a fost complet cotropit.
La data respectivă e discutabil dacă se mai închina la Dumnezeu regatul de Nord.
Dar îi prezintă ca argument. Asta zic, deci se folosește de orice argument posibil și chiar în zona aceasta foarte sensibilă a religiozității, a închinării, a încrederii omului în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prin această adresare a poporului a încercat să demoralizeze, să demobilizeze cetatea și să o facă să se predea. Era evident mult mai... și promisiunile pe care le face. Vă voi duce într-o țară mai bună ca a voastră, unde veți avea grâu și veți avea vin și... La urma urmei, e de înțeles, pentru că e mult mai ușor să stăpânești, să cucerești, fără să depui niciun efort militar.
Circumstanțele arătau cumva, sau susțineau discursul acesta intimidant, pentru că acest general asirian spunea, de fapt, Dumnezeul vostru m-a trimis să vă pedepsesc.
Da,
Dumnezeu
da,
vă pedepsește da. Prin mine sau prin armata asiriană sau prin...
Dumnezeu m-a trimis.
Exact, exact.
Dumnezeu m-a trimis și El mi-a spus, cucerește cetatea.
Asta poate fi chiar demobilizator pentru, pentru oricine, și la nivel individual și la nivel de colectivitate. Bun, efectul discursului a fost unul copleșitor atât asupra lui Ezechia cât și asupra poporului. Scrie chiar că atunci când a auzit regele Ezechia și a sfâșiat hainele, a avut o stare emoțională foarte, foarte puternică. Întrebarea pe care vreau să vă adresez este următoarea. Ce putem face noi, astăzi, sau orice om, chiar și dintre cei care ne privesc acum și ne ascultă, atunci când suntem afectați de asemenea discursuri intimidante, care, paradoxal, sunt susținute și de dovezi copleșitoare, aparent dovezi copleșitoare.
Și apar situații de felul acesta, de exemplu, pe internet, în urma unei, poate să fie o anumită prezentare, o anumită postare.
Este o avalanșă de informații.
Și există
astăzi
uneori informații și uneori chiar exprimări calomnioase și jignitoare.
Da, întrebarea este ce putem face în asemenea situații?
Cred că singurul lucru pe care putem să-l facem este ceea ce a făcut și Ezechia. Mai întâi de toate, spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a sfâșiat hainele, după aceea s-a îmbrăcat în sac și a plecat spre casa lui Dumnezeu, unde să se roage.
La templu.
La templu, da. Apoi trimite un mesaj și cere ajutor prin rugăciune și prorocului Isaia. Roagă-te și tu, vezi situația în care ne aflăm. Deci face apel la rugăciune. Cred că singurul lucru pe care putem să-l facem este ca să apelăm la rugăciune, da.
Întotdeauna și da, cred că nu există altă variantă. Nu,
consider că Ezechia abordează în modul cel mai corect, să spunem așa, sau în modul cel mai normal pentru o situație de felul acesta. Efectiv, deci nu dă niciun răspuns solilor, nu dă niciun răspuns și nici pe cei din popor nu i-a lăsat să intervină, să dea un răspuns, ci pur și simplu ia problema aceasta și o aduce înaintea lui Dumnezeu. Nu cheamă consilierii pentru a se sfătui ce să facă, ci într-un gest de umilință înaintea lui Dumnezeu, pentru că îmbrăcarea aceasta în sac, asta arată totala lui dependență de Dumnezeu. Disponibilitatea de a se lăsa în mâna lui Dumnezeu, indiferent cum va hotărâ el ca să decurgă lucrurile mai departe. Ezechia ne oferă un exemplu în felul acesta. Indiferent cât de grea, de dificilă e situația, nu apelează la nicio resursă umană, la niciun consilier, la nicio altă variantă, ci pur și simplu toate le aduce înaintea lui Dumnezeu, într-o atitudine de smerenie și de dorință de a primi din partea lui sfat și înțelepciune.
Mulțumesc. Știți vorba aceea care spune faptele vorbesc? Ei bine, în momentul în care toată țara ți este cucerită și doar capitala mai rămâne în fața invaziei și asediului asirian, faptele cred că vorbeau de la sine și Rabșache în aparență avea mare dreptate. Erau dovezi copleșitoare. Ce poate să facă un om atunci când este contrazisă sau spulberată chiar cea mai puternică redută a sufletului său, credința în Dumnezeu? Adică Rabșache le spunea practic lui Ezechia și poporului: Dumnezeul vostru este cel care m-a trimis aici, el vrea să vă pedepsesc, nu veți rezista, predați-vă. Ei, ce poate face un om căruia este zdruncinată sau atacată credința în Dumnezeu? Cum se poate duce la acel Dumnezeu, da, să-i mai ceară ajutor?
Da, de fapt aici se vede încrederea în Dumnezeu pe care totuși avea Ezechia. Asemenea lui Iov, chiar dacă mă lovește, pentru că aceasta era impresia lui Iov, chiar dacă mă lovește, la el alerg, ca și un copil care este certat de mama și tot
la mama aleargă.
Tot la mama aleargă. Cred că e singurul lucru pe care putem să-l facem, da.
Mulțumesc. Cercetătorii și istoricii recunosc faptul că, până și fără raportul biblic despre evenimentele acestea din cartea lui Isaia, despre Ezechia și invazia asiriană, ar trebui să admitem că s-a întâmplat o minune cu ocazia asediului asirian asupra Ierusalimului. Despre ce minune a fost vorba și de ce trebuie să admitem acest fapt, după cum spun istoricii?
Legat de ceea ce spun istoricii, cred că ar fi fost, adică evidența reliefurilor în care au fost prezentate diversele cuceriri.
Deci, despre ce reliefuri vorbiți acum?
Cele care au fost realizate de către asirieni, despre care istoricii vorbesc. Deci acolo nu este prezentată și cucerirea Ierusalimului. Adică este una dintre dovezile istorice pe care le avem. În timp ce alte cetăți sau alte zone apar cucerile și mai ales grozăviile care s-au întâmplat cu ocazia aceasta.
Deci spuneți că Sanherib nu s-a putut lăuda cu
cucerirea
Ierusalimului?
Nu s-a putut lăuda cu această cucerire. Da.
Și ar exista dovezi extra-biblice în sprijinul acestei idei?
Da, pentru că se vorbește despre toate celelalte cetăți, dar nu se vorbește despre Ierusalim.
Care în chiar cronicile lor,
asirieni. În cronicile lor, sigur că da. Iar minunea aceasta despre care vorbește prorocul Isaia nu este menționată de către ei, pentru că niciodată împărații din vremea antică nu vorbeau despre eșecuri. Ei vorbeau doar despre, așa cum suntem și noi obișnuiți, da, despre lucrurile frumoase pentru ei.
Cartea lui Isaia, ca și alte cărți din Biblie, vorbește și despre părți mai puțin frumoase ale eroilor despre care relatează sau aspecte mai puțin plăcute ale vieții lor. Și un asemenea aspect ne este pus în atenție de profetul Isaia și cu privire la regele Ezechia, un adevărat erou la vremea respectivă pentru națiunea sa, pentru țara sa, pentru capitala sa, care a rezistat. Ierusalimul a rămas necucerit, Sanherib a plecat acasă. Spune chiar textul Bibliei la un moment dat că Dumnezeu îi vestește prin profetul Isaia că împăratul Asiriei se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în această cetate și nici chiar nu va trage săgeți împotriva ei. Ei bine, după acest episod dramatic, cartea lui Isaia spune despre îmbolnăvirea gravă de o boală necruțătoare a lui Ezechia, despre însănătoșirea lui, apoi vindecarea acestuia în urma rugăciunii și a mijlocirii profetului Isaia, dar și despre un episod foarte interesant cu o delegație venită din Babilon. Pe scurt, despre ce este vorba acolo și care este aspectul mai puțin plăcut al vieții lui Ezechia prezentat în acel episod?
În primul rând aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect. Așa începe capitolul 38. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Comentatorii spun că toate aceste evenimente prezentate în patru capitole, începând la 36 până la 39, s-au întâmplat într-o perioadă scurtă de timp, aproximativ un an de zile. Vă puteți imagina, viața noastră într-un an de zile poate fi cu adevărat bulversată. Iar după biruința aceasta și după experiența aceasta extraordinară, vine un alt necaz, da? Poate ar fi bine să cunoască ascultătorii noștri și cei care ne urmăresc pe Speranța TV, că era destul de tânăr Ezechia. Deci nu avea o vârstă înaintată.
Intuind din rugăciunea lui și din felul cum se roagă.
Da. Avea doar 39 de ani. Iar la 39 de ani să primești un alt fel de mesaj, puneți casa în rânduială că se încheie totul, este o veste plăcută.
Dar nu Dumnezeu a hotărât aceasta, nu-i așa? Adică nu Dumnezeu a spus până aici, nu vreau să mai trăiești. Probabil că Dumnezeu a spus sau l-a făcut conștient că are o boală necruțătoare și că e posibil să moară. Da? Că altfel nu aș înțelege cum Dumnezeu îi spune unui om, vei muri.
Da, dar pe de altă parte, nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu.
Corect.
Istoria ne arată, istoria biblică, faptul că momentul în care Dumnezeu a ales, sau nu, poate e prea mult spus, deci vestea pe care Dumnezeu i-a spus-o, puneți casa în rânduială că boala aceasta te va conduce spre încheierea vieții, ar fi fost o variantă bună pentru Ezechia și despre el ar fi rămas doar episodul acela al intervențiilor lui pentru spiritualitatea poporului, a ocaziei miracolului care s-a întâmplat cu ocazia sau încercării lui Sanherib de a cuceri Ierusalimul. Pentru că dacă Ezechia ar fi terminat, nu l-a mai fi avut pe Manase, da? Cei 15 ani nu i-au adus faimă, nu i-au adus...
Adică a mai trecut încă 15 ani după aceea. Asta,
da, asta vreau să spun, dar viața aceasta pe care a trăit-o ulterior n-a fost spre binele lui. Adică chiar și din felul acesta, din relatarea Sfintelor Scripturi, înțelegem că ar fi fost mult mai înțelept să accepte varianta pe care Dumnezeu i-o propusese, pentru că era o versiune mai bună a vieții lui.
Mulțumesc, trebuie să vă mărturisesc că eu personal, ca un cititor al Sfintei Scripturi, admir acest tandem între Ezechia și Isaia, felul în care s-au înțeles, s-au susținut reciproc, mai ales profetul pe rege, dar nu pot să-mi remar de asemenea faptul că la un moment dat Isaia l-a mustrat pe Ezechia și această mustrare avea legătură cu venirea acelei delegații de la Babilon, care probabil auzise vestea despre vindecarea miraculoasă a lui Ezechia și mai ales probabil văzuseră ceva, pentru că erau observatorii și astronomi și atunci, văzuseră ceva ce se întâmplase în perioada aceea, în legătură cu un semn pe care Dumnezeu îl oferise lui Ezechia.
Ei au inventat ceasul, așa că de la ei avem sistemul acesta.
Ce se întâmplase, practic? De ce au venit?
Ei au venit pentru ca să-l felicite pentru experiența prin care a trecut, vindecarea lui, vestea aceasta s-a răspândit și a ajuns până în Babilon și, bineînțeles, minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Lui Ahaz, Dumnezeu i-a propus, cere un semn în ceruri și pe pământ, oricât de mare. Iar de data aceasta, Ezechia cere un semn. Da.
Și care a fost semnul care i s-a dat? Ce s-a întâmplat, practic? Că n-a fost așa doar pentru el. Multă lume l-a observat.
Sigur că, dar lumea întreagă putea să observe lucrul acesta. El a cerut un semn pentru ca să știe că va merge la casa lui Dumnezeu din nou, să se închine lui Dumnezeu. Și atunci Israel întreabă, cum vrei, umbra, să se ducă înainte sau să se întoarcă înapoi sau să stea pe loc? Cu alte cuvinte, ziua să nu se mai termine, să se lungească. El a ales varianta aceasta, da. Iar semnul
să meargă
acesta,
umbra pe cadranul unui ceas, este un lucru care se poate natural, da, normal, da. Dar să meargă înapoi?
Știți ce? Noi ne putem da ceasurile acum înapoi.
Da.
Dar lucrul acesta nu afectează absolut pe nimeni. Dar atunci, pur și simplu, a afectat întreaga lume lucrul acesta. Pur și simplu, Dumnezeu a intervenit asupra sistemului solar și a tot ceea ce da, implică lucrul acesta.
Probabil că acest lucru l-au sesizat și babilonienii, pentru că
da, sigur,
în tradiția
da.
Astronomiei la ei era în floare și au sesizat că dintr-o dată o zi este mai lungă decât celelalte și automat și-au pus întrebare ce s-a întâmplat.
Bun, au venit, au fost bine primiți, dar de ce l-a mustrat profetul Isaia pe Ezechia? Pare că a scăpat o oportunitate,
pentru
pare că a făcut ceva în neregulă.
N-au fost atât de bine primiți pe cum ar fi trebuit. Oamenii aceștia au venit.
N-a fost ospitalier, Ezechia, sau
la
ce
ospitalitate mă refer? Nu. Oamenii aceștia au venit pentru că ei, acasă, au sesizat că s-a întâmplat o minune. O zi a fost mai lungă decât toate celelalte. Și acum, cel care a fost direct implicat în trăirea acestei minuni, cel care, practic, căruia Dumnezeu i-a spus, uite, ziua aceasta se va lungi, pe ceasul lui Ahaz, umbra va merge 10 trepte înapoi, ar fi putut să-i vorbească, să le vorbească despre Dumnezeu, să le vorbească despre minunea intervenției lui Dumnezeu, ar fi putut să le vorbească despre Dumnezeul care a instituit un anumit sistem de închinare, Dumnezeul cerului și al pământului.
Și n-a făcut-o.
Și n-a făcut deloc. A prezentat toate lucrurile care țineau de el, de regalitate, care a prezentat lucrurile care sclipesc ochii, adică aur și argint, care mai târziu urmau să plece în Babilon pentru că le-au văzut unde sunt și cât de multe sunt. Cu alte cuvinte, în loc să vorbească despre Dumnezeu, a vorbit despre el. Și Isaia era și normal să-l mustre. Oamenii aceștia au venit că au văzut o minune.
Foarte interesant. Același prieten care l-a susținut în timp de amenințare, de stres, a fost cel care l-a mustrat că a pierdut ocazia să vorbească despre Dumnezeu.
Mai este și un alt aspect, și anume, atunci când cetatea a fost împresurată și a trecut prin această criză, a știut ce să facă Ezechia. Atunci când sănătatea lui a fost împresurată, a știut din nou ce să facă. Dar atunci când a fost flatat, atunci când a fost lăudat, testul acesta nu l-a mai trecut.
Asta e foarte interesant, nu se poate întâmpla și nouă.
Da, da.
De aceea vreau să vă întreb ce putem face noi în prezent pentru a nu irosi ocazii, oportunități de a vorbi despre Mântuitorul Iisus Hristos, despre Evanghelie. Cum am putea să evităm eșecul în același punct în care a eșuat Ezechia?
Ispita cea mai mare este să ne așezăm pe noi și realizările noastre în centrul vieții noastre, așa cum a făcut Ezechia. Da, și mai e un alt aspect pe care să-l reținem. Biruința de ieri nu este o garanție că și astăzi va fi o biruință. Astăzi trebuie să o iau din nou de la început, în lupta aceasta cu euul și a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea.
Faptul că acum un an am mâncat bine, nu înseamnă că astăzi nu va mai fi foame. Da? În momentul în care am avut experiențe frumoase cu Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu trebuie să le mai am și astăzi și mâine, că practic noi în fiecare zi sau în fiecare perioadă a vieții avem nevoie să depindem de Dumnezeu la fel de mult. A venit un tip de încercare, vine și alt tip de încercare. Ezechia nici măcar nu și-a dat seama că venirea celor din Babilon poate să fie o altă încercare, având în vedere faptul că acele cuvinte prin care el a fost flatat și egoismul lui a fost cumva, dar nu găsesc cuvântul cel mai potrivit, dar oricum, Ezechia a uitat să depindă de Dumnezeu așa cum o făcuse înainte. Și testul acesta ar fi putut să-l treacă cu bine dacă, la fel ca înainte, s-ar fi rugat și ar fi cerut, sau cum s-a întâmplat în timpul lui Solomon, împărăteasa din Seba, la plecare a spus: nici pe jumătate n-am auzit despre lucrurile care se întâmplă aici, despre Dumnezeu, despre închinare, despre templu. La fel și noi, fiecare dintre noi, avem nevoie ca în legătura noastră cu Dumnezeu, indiferent cât de bine sau de rău ne este, să păstrăm o anumită constantă a dependenței noastre de Dumnezeu. Și atunci când ne este foarte bine, să rostim eventual rugăciunea aceasta pe care o putem găsi și pe paginile Scripturilor: Doamne, nu-mi da prea puțin ca să cerșesc, dar nu-mi da nici prea mult ca să te uit și să învăț de viața mea fără tine.
Mulțumesc. O ultimă remarcă, dacă aveți, vă rog.
Vedeți cum, pur și simplu, reforma pe care el a realizat-o din punct de vedere spiritual a dus succes, iar succesul a fost periculos pentru el.
Cu alte cuvinte, uneori succesul ne face chiar rău.
Da.
Nu înseamnă că nu trebuie să tânjim după el sau să nu tindem către el, dar să fim foarte atenți.
Dar nu trebuie să devină niciodată un scop în sine. Da.
Corect. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Ca de obicei, vă invit, când aveți timp și posibilitate să răspundeți la invitație, sunteți bineveniți din nou la Școala Cuvântului. Mulțumesc! Dragi prieteni, tema pe care am discutat-o astăzi ne-a adus în atenție faptul că în orice amenințare există, în mod paradoxal, și o oportunitate pe care nu trebuie să o pierdem. Prin relatarea despre regele Ezechia în fața amenințării asiriene, despre boala sa necruțătoare și despre vindecarea sa miraculoasă, Dumnezeu încearcă să ne învețe lecția încrederii în ajutorul său și în promisiunile sale. Evident, nu este obligatoriu să ne confruntăm cu o amenințare majoră pentru a învăța această lecție. Însă, dacă nu o învățăm pe calea ușoară, Dumnezeu poate îngădui să o învățăm pe calea cea grea, a suferinței fizice sau a agoniei sufletești. În asemenea situații, unii dintre noi s-ar putea întreba: de ce, Doamne? Credem că emisiunea de astăzi poate fi un răspuns la această întrebare. Poate că nu ai învățat să te încrezi în Dumnezeu sau să folosești oportunitățile pe care El ți le scoate în cale pentru a spune și altora despre Domnul Iisus Hristos, speranța noastră. De aceea vă recomand din nou să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!